En á stríðsárunum þá fer að fjölga?
Já, þá breyttist nú staðurinn mikið. Þá flutti hingað margt fólk. Sérstaklega flutti hingað margir skattir hingað.
Já, sumir þeirra eru kannski hér enn?
Já, meðal annars sumarliði Sveinsson, hann býnur hérna enn. En það var náttúrulega að menn komist í setuliðsvinnu og þar á leiðandi náttúrulega jókst atvinna afskaplega mikið.
Eftir stríðið þá heldur staðurinn áfram að vaxa?
Já, hann gerði það nú. Hann hélt á hann að vaxa svona fram undir 50 hefur hann líklega alltaf verið svona stöður aðflutningar á fólki. En það dró nú mikið úr því. Því á stríðsárunum var teknilega mikið margt fólk sem flutti hingað. En svo fannst mér nú að það væri nú svolítið stöðnin á því á tímabili. Fólkin fjölgaði ekki mjög öll, náttúrulega alltaf eitthvað. En svo upp úr 1960 hefur nú eiginlega staðurinn alveg hitt breyttan smitt. Og það nú komið svo að maður þekki ekki helmingin að fólkinu. Áður fyrr þekkti maður mátti segja hvort andlit, það fjölgaði fjörar fólkinu að tala. Maður hafði við að þekkja það.
Hvað heldur þú að það sé sem helst dregur fólk hingað?
Já, ég skal ekki segja. Ég hugsa að sé nú jarðhitinn. Mikið, að sé nú mikið hann. Því ekki að nú atvinnum möguleika meiri tíma annað staðar, fyrir þetta náttúrulega garðyrkjan var það á tímabili, garðyrkjumenn er náttúrulega settist hérna aðalega á stríðsálunum. Þá náttúrulega óksum svo afskaplega mikið möguleika eða að svo hérna, það var svo bæði blóm og annað sem að, það er stórlega markaðurinn, var mikið bæði fyrir blóm og grænmiti og þar eru leiðandi náttúrulega settum verið svo mikið gjaldstöðar þá. Og það er náttúrulega alltaf svo lítið en ég held að það sé mikið mínu hluta mjög fólk sem vinnur þetta áhengjur og orður. Nú annars hefur hún komið svolítið inn að hérna sem